Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je Radio Memorial kojim obilježavamo dvije godine od smrti akademika Svetozara Koljevića, uglednog profesora, teoretičara književnosti, visprenog tumača srpske i engleske književnosti, erudita intelektualca. U lepezi Koljevićevih vokacija posjećamo na njegov književno-kritički i prevodilački angažman. Briljantno je tumačio djela Njegoša, Kočića, Andrića, Crnjanskog, Ćopića, Ćosića i druge savremene književnike. Razgovornik počinjemo glasom iz arhive vremena. Naime, ovako je akademik Svetozar Koljević u svome stilu, rekli bismo, opominjao na zamku otuđenja u govoru i pisanju.
Da se podsjetimo kako lako zaboravljamo muku i krv kojima smo nešto, makar i malo, stekli i kako o tome lepo govori Ivo Andrić, ukazujući nam na naše pogrešne slike o Vuku Karadžiću. Ostavio nam je i svoje načelo, piši kao što govoriš, ali čini mi se da u današnje vreme čak i to načelo dolazi u pitanje. Kako mi danas govorimo, nekad ovako, nekad onako, kako neki od nas danas govore, a ko to nije izdavao svoje misli kada je govorio iz političkih ili ljubavnih pobuda. I zato mi se čini da bismo čak i to trebalo da modifikujemo. I da ne kažemo piši kao što govoriš, nego piši kao što misliš.
Akademik Svetozar Koljević je sveukupnim angažmanom, stručnim i naučnim radovima uspostavio harmoničan most između naše i svjetske književnosti.
Ja sam po profesiji bio anglista i uglavnom se bavio u početku engleskom književnošću. Tek kasnije sam sva ta svoja saznanja preneo na jugoslovenske književnosti, odnosno pretežno na srpsku književnost. Na engleskom sam objavio jednu studiju o našoj narodnoj poeziji koja je postala kasnije klasičan udžbenik na engleskim i američkim univerzitetima. Posle toga ta studija je prevedena i na srpski jezik, međutim, njen prvi oblik ili praoblik bio je naš junački ep koji se bavio našom narodnom poezijom. Među meni značajnim pisima, pored savremenika, kao što su, recimo, Rajko Nogo, Đorđe Sladoje, Miroslav Maksimović i drugi, posebno su mi dragi bili Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Za Miloša Crnjanskog sam premio kritičko izdanje romana Londonu, koje je sada standardni tekst, iako sa svojom aparaturom tek treba da iziđe. Andrićem sam se bavio u raznim prilikama i povodima i posebno me je zanimala internacionalna tema kod Ive Andrića. Kako Andrić obrađuje različite ljude programirane u različitim kulturnim kodovima kada su oni u zajedničkom životu i kontaktu. Često su to u pitanju nesporazumi, ali nesporazumi obasjani dubokim razumevanjem i velikim, velikim humorom. U tome je možda Andrić i najveći naš pisac, upravo po prostranstvu svoje duše.
Stvaralački život akademika Svetozara Koljevića ispunjen je zadivljujućim činjenicama i rezultatima, stvaralačkom energijom koja i danas zavodljivo emanira. Koljević se prisjeća koraka na putu znanja, velikih škola, studijskih mijena i promjena. A Andrićevo djelo je od početka do kraja njegova naučna obsesija.
Šta je tu još bilo? Bio je Andrić od početka do kraja, da tako kažem. Da. I ja nad tim pisem nemam bližeg pisa. I bližeg ne samo po tim literarnim svetovima. Ja sam nosio uvek, recimo, upravo, ne recimo, nego na Drini čupriju. To mi je omogućavalo da se po aerodromima, belom svetu, osjećam pomalo, hotelskim sobama, osjećam uvek pomalo i kod kuće.
Da.
Pa i danas, znate, kad me neko čudo snađe, setim se Andrićeve reči da čovjek treba samo da se rodi. Pa nema onoga što ne može da mu se desi. Ili pa kad me iznenadi ponašanje ovog ili onog čovjeka, setim se Andrićeve reči da nikad ne treba verovati u svoj sud o drugim ljudima. Ne zato što taj sud nije tačan, nego što se ljudi menjaju. I čini mi se da od ovakve elementarne, iracionalne, ako hoćete, mudrosti, ili tačnije mudrosti koja hvata iracionalnu prirodu života, za mene nema bližeg i rečitijeg pisa. Andrića sam prevodio dve priče na engleski i one su podavno izišle u jednoj vrlo uglednoj ediciji svjetskih klasika Oxfordske izdavačke kuće. A onda je presudna stvar bila što sam sreo Volju Vidovića, lektora tadašnjeg Beogradskog univerziteta, i koji mi je objasnio da treba da konkurišem za stipendiju za englesku. Ja nisam imao nameru da konkurišem jer sam išao u vojsku i kad idem iz vojske imat ću više od 24 godine, a to je bio uslov. Međutim, on mi je objasnio da treba da je uslov samo da nemate više u trenutku kad konkurišete. I sad tu je bio jedan niz srećnijih i zanimljivih okolnosti. Prva je bila da je Voja Vidović izvrsno poznavao predsjednika komiteta za sradnju, kulturnu sradnju sa inostranstvom, pa je mogao da me preporuči. Druga slučajnost je bila da sam ja u Zadru, služeći vojsku i perući noge na jednom konjskom pojlu, odnosno to se zvalo kupatilo, zatekao čovjeka koji je s druge strane obavljao isti posao i došao u rezervu i koji je bio predsjednik tog komiteta i koji mi je rekao: dobili ste ne samo godinu dana nego dve, i to Cambridge. Pošto je Cambridge 2-3 puta bio skuplji tada kao i danas ostalom od običnih univerziteta u Engleskoj, ja sam se zapanjio kome je to sad prahnulo da me šalje u Cambridge, i to na dve godine umjesto jedne. Otkrio sam da je to bio Voja Kondić, koji još od pre Drugog svjetskog rata bio profesor industrijske metalurgije u Birminghamu i koji je negdje od Ključa rodom, ali ja Banjolučanin dođem mu kao zemljak, uostalom na mjesecu bi mi Kinez bio zemljak. I tako je on ponekaj koji lokal patriotskoj liniji to meni namestio. A Cambridge je bio ogromno otkriće jednog aristokratskog univerziteta, gdje je prvo izbor studenta jako oštar.
Da.
Pa i danas, znate, to je 6000 najdarovitijih mladića i devojaka pokupi Oxford i Cambridge.
Izazovni put u Vavilonsku biblioteku vodio je Svetozara Koljevića, da tako kažemo, preko izabranih pisaca i knjiga, magistarskog pečeta i doktorske disertacije. Čućemo i šta autor govori o biserima svoga stvaralačkog i naučnog korpusa.
Vi u književnosti, ako ne znate sve, ne možete znati ništa, i ako ne znate vazdan drugih stvari, ne možete vidjeti ono što širi pogled daje. A ja sam radio na Huxleyu, počeo sam na romanu Ideja, I to je zamisao da su karakteri suprotstavljene ideje, jedan je intelektualac, drugi je vitalista, treći je fašista, četvrti je komunista i tako dalje, na tom je pravljen kontrapunkt. A onda sam video da na tom suprotstavljanju različitih ideja ima nešto što je meni vrlo drago, nisam ja bio kad čovjek jedne ideje, ni čovjek jedne knjige, ni čovjek jednog prijateljstva. I onda sam ušao u ono što je Huxley ranije čitao. To je bila mistika delimično, William Lowe u Engleskoj. Kasnije on ima sjajnu knjigu Večna filozofija, gde daje izbor tekstova iz različitih religija i pokazuje da je težnja istovetna, bez obzira što su putevi različiti. I onda sam čitao Vede, Upanišade, upoznao malo taj istočnjački svet koji nalazi neki mir i postavlja duhovni mir kao cilj, a ne ideale potrošačkog društva, gde je zapravo stres, nervoza, nemir, izluđivanje samog sebe od jutra do mraka i od jutra do sutra, nekakav oblik života koji je vrlo dobro plaćen, ali mislim da nije vredan te cene. Zatim je moj put bila moderna engleska književnost. Tu sam se našao u Jugoslaviji, to su 60. godine, sa situacijom gdje manje više svaki roman koji prikazujem pogrešno mu je naslov preveden, da ne govorim o drugim stvarima. Huxleyjev roman Jalove knjige ili Jalovi listovi je preveden kao Jalovo lišće, u stvari aluzija na jednu pesmu, ostavi te Jalove listove knjige i ajde u prirodu i živi. Kerijev roman iz prve ruke preveden kao Konjska usta, jer postoji jedan engleski idiom, kako znate da se kladite na tog konja, pa sam konj mi je rekao straight from the horse's mouth. Pa onda bila kritika tog prevoda, neko je došao na ideju da to nije u duhu srpskog jezika, da bi trebala konjska gubica, a ne usta i tako dalje. Međutim, za mog ovog životnog veka ogroman broj mladih ljudi je naučio engleski sasvim drugačije i današnji nivo prevođenja i komunikacija je potpuno drugi nego što je bio u toj mojoj mladosti. Ali počeo sam s tom modernom engleskom književnošću. Moja prva knjiga, Triumf inteligencije, koja, eto, nisam imao sreće puno ni sa Sarajevom, čekala godinu pa dve na objavljivanje, nije bila tu objavljena, jer sam izgubio strpljenje i predao je prosveti u Beogradu, došla je u ruku Miodragu Pavlović i objavljena je za 6 mjeseci. Tako je muka počela. Koliko sam sabrao zlato ili pozlate, ali eto, nešto sam pabirčio. Prva ta moja objavljena knjiga, Triumf inteligencije, imala je osnovnu zamisao da u modernoj umetnosti inteligencija triumfuje često nad prirodom umetnosti i da umetnost reči postaje često konstrukcija, zapravo zanimljiva konstrukcija, privlačna, možete 100 raznih ili 1 000 000 raznih stvari iz toga izvlačiti. Ali eto, umetnost preživljava uprkos onog šta može biti ova ili ona stilska formacija, škola ili moda. Kad je objavljena ta knjiga, bio sam u Americi, u Bloomingtonu, u Indijani, to je jedan od 10 takozvanih Big Ten, 10 najvećih državnih univerziteta u Americi, sa ogromnom bibliotekom, izvanrednom bibliotekom, naročito u engleskom i slovističkom području. Tad sam vodio kurseve na katedri za engleski, književnost, jezik i književnost, iz postdiplomske kurseve iz savremene engleske književnosti. Uzgred sam poturio i jedan kurs na komparativnoj po svom izboru. To je bila jugoslovenska književnost u engleskim prevodima. I tu sam između ostalog koristio studente da mi pomognu sa prevođenjem nekih klasika naše pripovedačke umetnosti i ta knjiga je izišla u Oxfordu pod naslovom Jugoslav Short Stories, jugoslovenske kratke priče, u vrlo jednoj uglednoj seriji, imala je odziv u celom anglosaksonskom govornom području, pa pošto je kuća dosta ozbiljna, sećam se, ona mi je slala te prikaze iz Los Angelesa, iz Indije, iz Australije, pored prikaza u Engleskoj i Americi. Dok sam bio u Bloomingtonu 63. četvrte sa studentima koji su radili našu književnost u engleskim prevodima, pokušao sam da im na neki način dam nešto istorijske pozadine, pa sam video da najživlja istorijska pozadina u našoj narodnoj poeziji. I od tada je počelo moje interesovanje za našu narodnu poeziju i u Beogradu sam 74. godine objavio naš junački ep. Pošto su se neke kolege u Oksfordu zainteresovale za saradnju, pokojna Ana Pennington i Peter Levy, jedan ugledni engleski pesnik, spremali se upravo da prevode našu narodnu poeziju, dobio sam poziv da provedem godinu dana na istraživačkom radu u All Souls College u Oksfordu. I to je jedan vrlo elitni koleđ koji ne drži studente, nego samo profesore i postdiplomce. I tu sam započeo rad na engleskoj verziji te knjige. Pokazalo se da ono što sam mislio treba objasniti engleskim čitaocima i što se kod nas moglo podrazumevati, zahteva još godinu dve dana rada da bih ja sam sebi to objasnio. Konačno je ta knjiga objavljena na engleskom u Clarendon seriji, akademskoj seriji Oksfordske univerzitetske štamparije. I zahvaljujući toj knjizi, sledeće godine sam gostovao u Berkeleyu, to je valjda najbogatiji univerzitet, bar najbogatiji državni univerzitet u Americi. Univerzitet koji je tada imao 13 Nobelovaca koji su na njemu radili. Prisustvovao sam tim mnogim simpozijumima. A kada je bila Vukova godina 87. tad sam i vodio međunarodnu konferenciju u Londonu o Vuku. I to je bila vrlo zanimljiva konferencija. I su mi bili neki pravici interesovanja. U isto vreme sam... Da. 70. godina predavao je evropski roman na komparativnoj književnosti u Sarajevu, pa je kao posledica tih bavljenja izišla i knjiga Humor i mit, u kojoj sam pored engleskih tradicionalnih romansijera obrađivao i Cervantesa i Thomasa Manna i druge pisce. I to mi je bilo jedno veliko zadovoljstvo, iščitavanje tih romana, ulazak u daleke, nepoznate svetove, a ipak svetove koji toliko toga imaju i nama da kažu. Jedna od omiljenih scena u Don Quixotu mi je bila jedna predstava u jednoj krčmi, gde se u predstavi pokazuje kako spasava jedna hrišćanska princeza iz jednog grada kojim vladaju Mavri, a opasnost je tolika za taj grad da, kako kaže taj koji vodi predstavu, na svim džamijama zvona zvone. Don Quixote se petlja pa kaže da nema zvona na džamijama, da krčmar kaže da čuti, da pusti te gluposti, da se narod divno zabavlja, ko te pita da zvona i džamije. To su knjige elementarne zapitanosti nad životom koji imaju privid jedne lakoće i čitljivosti, koje su kao i Biblija, znate, potpuno jasne nauku čoveku, a vrlo zagonetne za mudrace.
Fascinantno dijelo akademika Svetozara Koljevića postalo naša duhovna baština, ostavština za budućnost generacijama čitača. Koljević je bio samosvojan erudita koji je svojoj erudiciji udahnuo elastičnu misao i utkao u nju neuporedivu energiju duhovitosti. Razgovornik počinjemo fragmentom o Koljevićevom promišljanju paradoksa Ćopićevog života i njegove literature. To je zapravo bio posljednji nastup akademika Koljevića u Banja Luci na Korčevom zboru 2015. godine.
Otkud ta ogromna popularnost najčitanijeg srpskog pisa prošlog 20. veka? Da li otkud što je pisao za decu i omladinu, pa je rano dobio čitača još u njihovim formativnim godinama? Ja se sećam kako sam ja svom unuku, koji je nažalost danas jedan od relativno uspešnih biznismena mladih u Sjedinjenim Državama, čitao Mačka Tošu. A sećam se isto tako kad je izbio rat u aprilu 92. pred spavanje bi on meni čitao Mačka Tošu. Ili je razlog Ćopićeve popularnosti u tome što je ona utemeljena u neposrednoj stvarnosti, doživljajima, u zapažanjima, da tako kažemo u činjenicama. One su koren tog sveta. Ali kao što je Andrić primetio kada je posle dobijanja Nobelove nagrade, kad smo mu ukazali čas da ga pozovemo i na Filozofski fakultet u Sarajevu, i kad su mu postavili pitanje o značaju činjenica u književnom stvaranju, pitanju koje je išlo na to da on nije neki duhovni pisac, nego marksistički činjenični, on je odgovorio da činjenice su vrlo značajne, ali u književnosti one postaju značajne tek kad počnu da lebde. Andričevski rečeno, kad se neke okolnosti ili ljudske crte počnu da obraćaju drugim ljudima, različitim vremenima, dalekim okolnostima, kad dobijaju neki univerzalni smisao kao različit, koji različito odjekuju u raznim delovima sveta i raznim vremenima. Najzad, da li su ti ogromni politički skandali doprineli toj popularnosti? Vi znate da je 50. uoči Dana Republike i na Dan Republike na drugoj stranici borbe celoj izašao napad na Ćopića kao neprijatelja države, narodnog neprijatelja iz pera moša pijade, i delimično redigovan, delimično je taj tekst redigovao i Đilas. Te eretičke priče su danas, kad ispitate, relativno bezazlena satira. Ili je pak Ćopićeva popularnost proisticala i od toga što je on u tom kontekstu kazao Dedijeru posle saslušanja u Komisiji Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda da ne misli u budućnosti da piše svoja dela u kooperaciji sa gradskim komitetima. I to je Dedijer zabeležio. Drugi skandal je bio još veći kada se pojavio Gluvi barut i dao sliku naših srpskih nesuglasica na početku narodno-oslobodačke borbe. Pa, onako rado pozdravljen u Nemačkoj, a gde bi? I kad je Ćopić zbog toga i druge štetne literature, kao što je Odumiranje međe, da molim vas lepo, danas to izgleda smešno, ali štetna literatura je zvanični termin zabeležen u tom saslušanju, izbačen iz partije. Ili je veće čudo kad je dobio sva ogromna priznanja, politička, književna i sva druga posle toga. Ali ključ za razumevanje njegove popularnosti, po mom svežem, da tako kažem, ili bajatom utisku, je u antropološkoj dubini. I to vidite već u prvoj njegovoj zbirci. Kad uzmete priču Veliki roždanik Mališe Serdara, jedan sljepovođa, već taj zametak priče, da sljepovođa proriče ljudima budućnost. Pa možda to nije ni prvi ni posljednji put, ali svejedno. I on stalno proriče sreću, a onda odjednom vidi da bi trebalo da napiše novi veliki roždanik u kojem bi kazao da svako dete rođeno pod grmečom morat će do groba da prevrće crnu zemlju i da traži svoju sreću u njoj, jer će ga napasti snalaziti od ljudi i od zvijeri, od ale i vrane.
Akademik Svjetozar Koljević je ostavio svijetle tragove tumačenja dijela naših najpoznatijih pisaca iz literarne reprezentacije srpske književnosti. U nastavku slušamo Koljevićeve eruditne, promišljene estetičke sudove o dijelima Meše Selimovića, Skendera Kulenovića, Vaska Pope i Matije Bećkovića.
Meša i Skender su bili porodično, da tako kažem, opredeljeni za partizanski pokret otpora. To im je u mladosti bilo jedino svetlo na horizontu koje su delili sa svojim najbližim drugovima. A onda, kada su ti ideali triumfovali, Mešin brat je sramno ubijen. Zato što je uzeo neku stolicu i sto iz Narodnog magazina, a malo zatim, kad je Meša u Beogradu dobio mesto u Komisiji za kulturne veze, Đilas je tražio da on lepše namesti svoju garsonjeru iz Narodnog magazina. Kad je Meša to odbio, Đilas je osudio tu malograđanštinu. Skender je izgubio brata pod još stravičnijim okolnostima. Oba Skenderova brata su radila za revoluciju. Jedan u direkciji železnica izdavao je lažne lične isprave, čak i Titu. Kad je neko iz tog kruga provalio šta se radi, došla je partijska direktiva da se taj Skenderov brat ubije. Srećom, možda nemačka policija je bila brža od partijske direktive i likvidirala ga je u logoru na Banjici, gde ništa nije izdao, o čemu postoje dokumente. Oba ta čoveka, porodično opredeljena u tradiciji srpske kulture za jednu ideologiju, našli se u situaciji da se u to razočaraju i da pišu, kao što Skender kaže, onome što su platili svojom kožom. Kod Meše to je slika čoveka koji je na sve spreman da spase brata i onda, upuštajući se i sam u političke mahinacije, izdaje svog najboljeg prijatelja. Taj otrov politike je drugačije prikazan u Skenderovoj ponornici. To su trajno aktuelne stvari. Skender je bio prvoborac, uglednik, narodni poslanik do 47. Stalno je dobijao ugledna mesta i stalno je bio šikaniran. To je jedna mešavina priznanja i pljuvanja. Ono što Skender kaže pada u nemilost kad vam spremaju sahranu sa najvećim državnim počastima. A ta vrsta zavaravanja i izigravanja je trajno obeležje društvenog života. I u tom smislu, slikajući rasulo patrijarhalne kulture u ponornici, Skender slika u isto vreme tu strašnu temu ljudskog nerazumevanja kao prirodnog odnosa među ljudima, pa čak i mirenja, čežnje za razumevanjem kao nekog licemerja u kome se kao nekom partijskom sastanku sve na kraju lepo završava, dok kulise ne padnu. Kako su se mnoge autobiografske stvari u likovima ponovile u ponornici. Majka je kao Skenderova majka, otac je uglavnom kao otac, mada neke osobine ima i stric i tako dalje. Ali ona osnovna tema nerazumevanja je prenesena u drugi ambijent, u ambijent rasula patriarhalne kulture, gde niko nikog više ne razume, a ostaje taj visoki ideal razumevanja. To je, mislim, nešto što je i politička i društvena tema i što je trajno aktuelno, a kod velikog pisca ono živi i u drugim vremenima. 20. vek je, kao što znate, bio vek velikih ideologija, velikih oduševljenja, zanosa, razorenja i užasa. Mnogi od velikih pisaca su se angažovali u tim sukobima. Neki su tražili autentično svog nepotkupljivog glasa u tome što bi ostali po strani. Kritika o Miroslavu Maksimović je naznačila internacionalne okvire te pojave Mandelštama i naš okvir sa Crnjanskim kao dva velika pisca koja su se izmakla od neposredne stvarnosti. Možda bi kao otac ove poezije u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka bio Vasko Popa. Ne zaboravite, on je stvarao kad mi je jedan ugledni kritičar, profesor Beogradskog univerziteta, koji je nešto znao ipak valjda o književnosti, počeo brojati noge njegovog konja. Pa je zaključio da je poezija opaka, jer kod Vaska konju kasu obično 8 nogu ima. To je izgledala u to vreme politička provokacija koja se lepo završila. Obojica su stigli gde su stigli. Profesor u centralni komitet, a Vasko u veliki svet kao možda najafirmisaniji srpski pesnik u drugoj polovini 20. veka. U tom talasu karakterističan je dečiji jezik, kult običnog jezika. Karakteristične su one Vaskove "Vrati mi moje krpice", "Kad ti lepo kaže". Ko sve od koga politički vojno nije zahtevao svoje krpice, a naročito "Kad ti lepo kaže". U poeziji Matije Bečkovića ogleda se cela jedna epoha, epoha učutanog govora. U toj sferi Matija Bečković se pokazao kao najduhovitiji i najkomunikativniji srpski pesnik svog vremena i ostavio nam je u raskošnom jezičkom tkanju neizbrisive šare svoje epohe, posebno one koje govore o tome koliko je čoveku potrebno da nešto kaže, a naročito kad su mu zapušena usta. Bečkovićova poezija raskrinkava neke elementarne oblike ideološke buke svog vremena u svetlosti nagoveštaja koji izlaze iz ograničenja tog vremena i naznačuju predele moralne pronicljivosti i čistote u sveopštem rasulu elementarni ljudskih vrednosti.
Akademik pjesnik Rajko Petrov Nogo govori o sarajevskim drugovanjima sa akademikom Svetozarom Koljevićem, koji je bio u centru toga sarajevskog intelektualnog kruga među srpskim intelektualcima. Nogo akcentuje i Koljevićevu naučnu osobenost da srpsku književnost promišlja pod aurom geteovske svjetske književnosti.
O našem životu u Sarajevu, među kojima u toj maloj družini Svetozar Koljević, centralna figura, a tu su spadali još i njegov brat mlađi Nikola Koljević i Novica Petković, obojica već pokojni, pa i još poneko. Taj mali naš kružok, izolovan i marginalizovan u Sarajevu, bio je prihvaćen u Beogradu. Tu smo objavljivali, tu nas prijatelji pozivali na tribine, tu smo mi sarajevsku pjeskobu razveljivali beogradskom slobodom, tadašnjom širinom, bliskim pripadništvom. U Sarajevu naša porodična i književna prijateljovanja, krsne slave, praznici, povremeni odlasci u manastire, ta naša mala hodočašća, onda zajedničke lektire, šetnje i to razgovore dugi, sve je to učinilo da, tako da kažem, zbiljeni, intenzivno živimo svoju kulturu i veru. Izbjegli smo dakle da više supstance ne bude u neprijateljstvima, nego u našim ljubavima, kako je volio da govori Nikola, citirajući Jejica. A danas kada bih vratio film i prisjetio se tog našeg života i druženja u ondašnjem Sarajevu, uvijek me pada na pamet jedna njegova lozinka koja nas je tješila sa čuvenim svetozarevim smislom za humor. On je govorio da je Sarajevo divan grad. Sarajevo je divan grad za brzo pobjeći iz njega na 6-7 najljepših planina u okolini. I mi smo taj sport trenirali. Subotom, nedeljom izlazili bi na te planine i provodili po cijeli dan, a kad bi se otisnuli do mog zavičaja i proveli na pravoj planini od 1600-700 metara cijeli dan. A onda smo vidjeli da to što smo trenirali, tako reći iz obijesti i u razbrbrigi, da će taj sport postati izgleda u našim turbulentnim balkanskim historijskim prilikama i jedna nacionalna disciplina. Jer kako smo jedan po jedan odlazili u Beograd i kako se dogodilo to čudo koje se događalo, narod je prelazio na slobodne teritorije, na slobodne srpske planine ili preko Drine u Srbiju ili u svijet, a postojano je na svome Višnjiku ostajao i opstajao Svetozar. Kako mu je bilo, to samo on zna. Ne slučajno, nego zato što mi je pokazao, pročitao njegov ratni dnevnik koji nije objelodanjen i iz njega se može vidjeti velika tjeskoba u kojoj je živio. A kada je najzad i on morao da pređe, nije prešao u Beograd, već u Novi Sad, nekako mu se činilo da je to komotnije. Šta se sve u porodici i u životu Svetozara Koljevića događalo, to je čitav jedan roman. Ali je ono što nas fascinira bio njegov njemački disciplinovan rad, premda je on engleski đak i anglosaksonac, i zapanjujuća energija kojom je obuhvatao svjetsku, a pretežno anglosaksonsku književnost i paralelno i tako reći dubinski cijelu našu književnost, i to od fundamentalnih njegovih knjiga kao što su Naš junački ep i Ep u nastajanju, pa do gotovo svih naših klasika o kojima je napisao svoje briljantne tekstove. To je neka zakonitost bila u, da kažem, otmenijem, intelektualnijem građanskom svijetu, da se studira na Cambridgeu ili na Oxfordu, ali da se uvijek vraćaju u svoju baštinu, u svoju nacionalnu književnost, da se potkrepe. Svetozar Koljević je, pišući o našoj narodnoj rapsodiji, primijenio svjetske kriterije i kristalno vidio našu klasiku, to će reći epsku poeziju i lirsku, kao našu klasiku jedinu i pravu. Dakle, vidio je kao vrhunsku književnost primaknutu Homeru i tako je i razmatrao. Uz to, Svetozar Koljević je imao neku vrstu božanstvenog dara da pišući o drugima piše silno zanimljivo, vrlo živim i pulsirajućim jezikom.
Prije nekoliko dana preminuo je i akademik Zdenko Lešić, dugogodišnji prijatelj akademika Svetozara Koljevića, ugledni profesor, književni historičar i teoretičar, kritičar, eseista, prozaist i prevodilac engleskog jezika. Podsjećamo šta je akademik Lešić govorio o vrednotama polifonog dijela akademika Svetozara Koljevića.
Postala je prazno mjesto među živim velikanima srpske kulture. Svetozar Koljević je bio blago te kulture. Ono što je on uradio, ono koliko je protumačio srpsku kulturu, teško je dostizivo, teško je naći novi pristup onome o čemu je on pisao. A pisao je o mnogo čemu. Od usmene književnosti do Joycea. I sve to na jedan način koji ga izdvaja od svih drugih tumača kulture. A ja zamišljam da je to ovako. On je čemu god je prilazio iz dvojne perspektive. Iz perspektive čovjeka koji sa svojom erudicijom, sa svojim poznavanjem književnosti i mogućnostima razumijevanja književnosti, otkriva nove aspekte onoga o čemu su i drugi pisali. Pri tome ima samo jedan princip, a to je sve o čemu se govori u kulturi mora se govoriti iz dvojne perspektive. Iz perspektive te kulture i iz perspektive svjetske kulture. Ono o čemu je Koljević osobena ličnost u istoriji književnosti naših naroda je upravo ta dvojna perspektiva iz koje je on tumačio stvari, ne samo u književnosti, nego i stvari oko sebe.
Profesor dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti i književni kritičar, govori o polifonijskom, stvaralačkom i naučnom duhu akademika Svetozara Koljevića, te o onim nijansama intelektualne, umne i moralne odgovornosti, vrednotama koje su krasile njegov angažman.
Možda je Svetozar Koljević jedan od posljednjih naših pisaca i naučnika koji je imao tako širok raspon tematskih zanimanja. I o svemu što je pisao, pisao je umno, intelektualno, moralno, odgovorno. Iza njegovog briljantnog stila nazirala se uvijek velika erudicija, veliko poznavanje stvari, velika načitanost. Da navedem jedan primjer, kada je radio, na primjer, na knjizi Pripovjetka u Bosni i Hercegovini poslije rata, zbog jedne sasvim beznačajne sitnice nekog mog kratkog teksta o Vitomiru Lukiću, dolazio je kod mene i tražio da mu dam taj tekst na uvid. A kad vidite njegov rad o Njegošu, na primjer, koji je zapravo njegova pristupna beseda u Akademiji nauka, kad vidite taj rad koji je krcat fusnotama, pozivanjima na činjenice, vidite koliki je ogroman rad stajao iza onoga što je on pisao. Svetozar Koljević je našu kulturu posebno zadužio kao predavač i gostujući profesor na brojnim stranim univerzitetima. On je mnogo pisao i u inostranstvu, u raznim univerzitetskim publikacijama, u Tübingenu, u Dublinu, u Uppsali, u Stockholmu, u Londonu, što se kod nas ne zna barem širi krug čitalaca i ljudi koji prate književnost i nauku o njoj. Dakle, on je mnogo doprinio prezentaciji naše književnosti i kulture na velikoj sceni danas dominirajućeg engleskog jezika. Svetozar Koljević uvijek književnost posmatra iz jednog specifičnog ugla. On uvijek pronalazi jedan lični odnos, otkriva neki specifičan problem koji lucidno i svestrano osvjetljava. O onome što je Svetozar Koljević pisao, pisao je kao veliki poznavalac, kao čovjek visoke moralne i intelektualne svijesti. Njega je književnost prvenstveno zanimala kao duhovna aktivnost.
Akademik Svetozar Koljević je za svoj plodni književno-teorijski angažman dobio nekoliko značajnih nagrada, poput nagrade Društva književnika Vojvodine i nagrade književni vijenac Kozare. O značaju nagrada akademik Koljević je ovako govorio.
Svaka ukazana čast je prirodno čovjeku draga, ali je posebno draga kad dolazi iz zavičajnog kraja. Nagrada, naravno, za životno delo nije toliko poticaj koliko je nekakvo zaokruženje. Ali i za okruženje onoga što je čovjek 40 godina radio, veoma je značajno kad dobije takvo priznanje. Ono što bih rekao u vezi sa nagradom i što ona za mene znači, to je sljedeće. Ja sam po profesiji bio anglista i uglavnom se bavio u početku engleskom književnošću. Tek kasnije sam sva ta svoja saznanja preneo na jugoslovenske književnosti, odnosno pretežno na srpsku književnost. Među meni značajnim pisima, pored savremenika, kao što su recimo Rajko Nogo, Đorđe Sladoje, Miroslav Maksimović i drugi, posebno su mi dragi bili Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Za Miloša Crnjanskog sam premio kritičko izdanje romana Londonu. Kad čovjek dobije takvo priznanje kao što je nagrada za životno delo, onda se često pita šta ga je zapravo opredelilo profesionalno, koji su to najznačajniji trenuci bili u životu koji su ga usmerili tamo gdje je stigao. U mom slučaju to je bila kombinacija engleskog jezika i jugoslovenske književnosti, ali u profesiji kao i u životu, u trenutku dalekosežnog opredeljivanja, čovjek vrlo rijetko zapravo zna šta bira. Tako je moj profesionalni životni put počeo u mojoj 12. godini, kada sam počeo da učim engleski kod svog prvog učitelja, Borivoja Nedića, koji je stigao da se obrazuje u Engleskoj prilikom povlačenja srpske vojske preko Albanije u Prvom svjetskom ratu. Čika Bora je pod okupacijom u Beogradu 1942. pripremao prvi posledatni udžbenik engleskog jezika, a ja sam mu bio prvi pokusni kunić. Nakon svih tih godina, članaka i knjiga, skupova, simpozijuma i predavanja, književnost mi je ostala do kraja verna. Jer je jezik, kao što reče Pasternak, drevno utočište smisla i lepote. U ovom trenutku drago mi je što sam dobio ovo priznanje, ovu nagradu upravo Društva književnika Vojvodine.
Razgovornik završavamo inspirativnim rečitavanjem takozvanih zlatnih jezičkih zakrpa akademika Svetozara Koljevića o pritajenoj snazi jezika da se mijenja u vremenu.
Jezik ima slonovsko pamćenje i da puno više pamti nego oni koji se njim koriste. I to možete vidjeti recimo na primjeru koji navodi Digue, jedan francuski istoričar umjetnosti, kad opisuje neko rimsko pozorište negde u Makedoniji na ušću Crne u Vardar, to je bila grčka provincija tad, i kaže da je to pozorište ubrzo izišlo iz svoje osnovne namene, pa je moralo služiti u zabavljačke i gladijatorske i krvoločne svrhe. Tad su napravljena i vratanca za gladijatora, ako treba da pobegne od zveri. I na tim vratancima je naslikan borac, gladijator. Vratanca bi se zatvorila, a zver bi ostala da zbunjeno gleda. Naš istoričar umjetnosti Svetozar Radojičić kaže da je Digvej neznajući objasnio time otkud srpski idiom blene kotele u šarena vrata. Kojim li je putem treći vek pre Hrista morala ići ta slika da uđe u jezik? I ko danas kad blene kao tele u šarena vrata, odnosno obično kaže za drugog da blene, ko zapravo pomišlja na te gladijatore iz tobe? Kad kažemo danas jedan običniji idiom, pjanko majka, ko misli na vreme kada je rakija bila jedini pouzdan anestetik pri porođaju? Ili kad uzmemo reč honorar, ko misli na ishonsko značenje te reči u latinskom jeziku honor honoris, jel te čast? Vidite kako reči menjaju na različite načine komunikaciju međusobnu i među ljudima. Čini mi se da isto tako slonovsko pamćenje, često i nesvesno, ima pisana književnost kad je u pitanju usmena tradicija i nasljeđe.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.